zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Oživelo je zadužbinarstvo, decenijama potiskivano od duhovnih hramova do česama kleputa. Ova duga i lepa tradicija srpskog naroda u posljednje vreme širi se i dobija nove forme. Podižu se manastiri, hramovi, spomen domovi. Zadužbinom se pomaže na najrazličitije načine. Donesen je i zakon o zadužbinama. Dučićevu veću kuću, crkvu iznad Trebinja i spomen dom velikom pesniku, oko koga se sabiraju srpski pisci, zadužbina je Branka Tupanjca, bogatog Srbina iz Amerike. Vojvodi Stojanu Čupiću, zmaju od noćaja, potomak je podigao crkvu. Donatori obnavljaju i podižu razrušene manastire, mostove, pomažu škole, bolnice, izbegličke porodice, kulturne ustanove.
ću pustit šajku.
Stvaranje zadužbina jedna je od najstarijih, najplemenitijih i najvitalnijih tradicija srpske kulture. Začete još u srednjem veku podizanje manastira i crkava kao zadužbina vladara, koje su tokom 13., 14. i 15. veka pa i kasnije bile jedina ognjišta prosvete, kulture i književnosti. Od tada potiče i sama reč zadužbina nastala od reči zadušje, za dušu. Zadužbina se ostavlja zbog slave, nekad iz straha od Boga, ali najčešće je bio to čin dobročinstva motivisan duboko humanim razlozima. Ostavljali su je bogati i siromašni, koliko se moglo, pedalj zemlje, mali novčani prilog.
zlata jabuka.
Iz fondova koje su testamentarno zaveštavali naši bogati ljudi, nikle su mnoge srpske naučne i kulturne institucije. Gotovo sve prosvetne i obrazovne ustanove tokom 19. veka bile su osnovane od dobrovoljnih fondova, Karlovačka gimnazija, Matica Srpska, Tekelijanum, Narodna biblioteka osnovana je 1832. godine u kući Grigorija Vozarevića od poklonjenih knjiga, i nastanak Srpske kraljevske akademije vezan je za velike zadužbine i privatne fondove. Pred drugi svjetski rat u Srpskoj kraljevskoj akademiji postojalo je 17 fondova i 65 zadužbina koje su posjedovale novac, zlato ili srebro, nekretnine. Sve to namijenjeno podizanju zgrade akademije, osnivanju muzeja, izdavanju književnih dela, arheološkim istraživanjima. O važnosti zadužbinarstva za utemeljenje srpske prosvete, nauke i kulture svedoči i podatak da je prvi zakon o zadužbinama u Srbiji donet još 1897. godine.
Od zlata jabuka.
Zadužbina je dobročinstvo pojedinca, želja da se svojom imovinom sačuva uspomena na sebe ili svoje delo. Tako recimo u testamentu Evgenije Kiki, koja je sve što je imala ostavila srpskom narodu, stoji da se vrata mog doma ne bi zatvorila, a imovina rasturila, popisivala i prodavala, želim da se u domu mom život produži. Zaveštavali su se obično zgrade i novac, ponekad i celokupna imovina, da bi se pomagao kulturni, duhovni napredak zemlje, onda kada srpska država nije bila još priznata ili dok su joj institucije bile slabe. Pravi procvat zadužbinarstvo je doživjelo u 19. veku, a naročito početkom 20. veka, kada nastaju i najvrednije zadužbine. I prvi Beogradski univerzitet, osnovan 1925. godine, zadužbina je Luke Ćelovića, a zahvaljujući i svojim dobrotvorima bio je jedan od najbogatijih univerziteta na svetu. Preko 100 zadužbina i fondova imao je pre Drugog svjetskog rata. Kolarčev univerzitet, jedna od najmarkantnijih nacionalnih zadužbina, je ostavština Ilije Kolarca. Beogradski rektorat, ostavština kapetan Miša Nastasijevića, kao i mnoge kuće izdanja na pozu naroda, svedoče o dobročinstvima Nikole Spasića, Nikole i Evgenije Kiki, Sime Andrejevića i Gumanova i drugih. Thank you.
sokole, pevaj mi, pevaj sokole, aj sokole. Pošto si sinoć pevao, pošto si sinoć pevao, aj pevao.
Od zlata jabuka.
Došla biti zlato.
Retki su dobrotvori koji su za života to hteli da budu. Mnogo je više onih koji su svoje bogatstvo ostavili tek posle smrti. Istorija srpskog zadužbinarstva pokazuje da su otečestvu darivali po pravilu polupismeni ljudi, ponikli iz naroda u siromašnim porodicama, oni koji su dolazili iz zaostalih krajeva, ljudi velike energije, uporni i štedljivi, kao što su Kolarac, Nikola Spasić, Đoka Vlajković, Dragutin Todić, Luka Ćelović i drugi. Oni su i najviše ulagali u osnivanje najvrednijih srpskih institucija. Sve što su stekli, ostavljali su Srbiji, često i na štetu svojih porodica. Za Kolarca se govorilo da može stvoriti novac i na kamenu, a on je na to odgovarao: ja nisam znao ni za glad, ni za žeđ, ni za san kad je potrebno bilo zaraditi i raditi. Danas ga znamo pre svega po zadužbini koju je ostavio Beogradu. Sva svoja imanja, sve što je imao, nekretnine, akcije, zlato, nakit, 20.000 dukata u gotovini, položio je za osnivanje zadužbine.
Radio Beograd 2.
Silno ljube.
Gotovo neverovatno zvuči podatak da je 1920. godine, kada je postao izvršen testament velikog srpskog dobrotvora Nikole Spasića, njegova zadužbina bila bogata koliko i Nobelova. Spasićeva želja bila je da se zadužbinom upravlja samostalno i nezavisno od svih zemaljskih vlasti i da se po sopstvenoj savesti i uviđavnosti, a prema duhu vremena, određuje koliko će se i kada za koju granu zemaljske privrede novac trošiti. Od imperijalnog bogatstva, stečenog na samodisciplini, uzdržavanju i skromnom životu ovog opančarskog radnika i trgovca, koji je sve zaveštao svom narodu, danas gotovo da nije ostalo ništa. Iz Spasićevog fonda, koji je funkcionisao 20 godina po osnivanju, podignuta je gradska bolnica u Beogradu, dom za stare u Knjaževcu, bolnice u Kumanovu i Krupnju, dok Spasićeva zadužbina zgrada u Knez Mihajlovoj ulici predstavlja arhitektonski simbol Beograda.
Od zlata jabuka. Radio Beograd 2.
Tradiciju srpskog zadužbinarstva grubo je prekinuo Drugi svjetski rat. Zadužbinske zgrade zaposjeli su bili okupatori. Ali zadužbine ništa bolja sudbina nije čekala ni posle oslobođenja. Već u eksproprijaciji, koje su nove vlasti sprovele odmah posle rata, mnoge zadužbine su ostale bez imovine i tako nestale. Od 686 zadužbina i fondova, koje su dobrotvori i veliki ljudi ostavili na korist svom narodu, odnosno koliko ih je postojalo do 1958. godine, većina se ugasila. Naime, te godine je izvršena nacionalizacija i zadužbine su lišene nepokretnosti kojima su raspolagale, ostale su bez novčanih sredstava i tako praktično prisiljene da iznevere testamente darodavca koji su svoj imetak zaveštali uzvišenoj misiji verujući u nju. Ogromno bogatstvo koje je imala Spasićeva i druge zadužbine promenilo je vlasnika, obezvređeno je i opljačkano. Na nekim zgradama ostali su samo imena dobrotvora. Ko se recimo seća jednog od najvećih srpskih zadužbinara Vlajka Kalinića? Danas se sa sigurnošću ne zna ni njegovo pravo ime, Vlajko ili Vladimir. Nacionalizacija pijace Kalinić izvršena je 1978. godine i tako izuzeta iz posjeda zadužbine Vlajka Kalinića bez ikakve naknade. Zadužbinarstvo se vraća u modu, osnivaju se nove zadužbine i fondacije, privatni fondovi koji služe podsticanju i finansiranju kulture. U okrilju zadužbina velikih pisaca, recimo, već su objavljena naučna dela ovih pisaca. Tim važnim institucijama nacionalne i kulturne tradicije potrebno je vratiti imovinu, obezbediti ih evropskim zakonskim normama, integrisati u državne projekte razvoja. U Srbiji danas ima preko 100 zadužbina, 50 fondacija i oko 450 fondova. U poređenju sa Švedskom, koja ima gotovo isti broj stanovnika, to je neuporedivo manje. U Švedskoj postoji oko 50.000 zadužbina i fondacija iz kojih se finansira većina kulturnih potreba ove zemlje. U srpskoj tradiciji je da se ostavi zadužbina. Svi mi umiremo samo jednom, a veliki ljudi dva puta. Jednom kad ih nestane sa zemlje, drugi put kad propadne njihova zadužbina, reči su Ive Andrića.
CD trostrukog osvajača Zlatne trube Dejana Jevđića i njegovog najboljeg orkestra Guča 2014. godine. U izdanju PGP-a. U prodaji.
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis.
Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji. Eko.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.